Laida aktualijos.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą aktualijos. Ir šiandien laidoje mes norėsime apžvelgti Lietuvos ir pasaulio politinės aktualijas. Mūsų laidos svečiai ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas daktaras Vincentas Vobolevičius. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir Pijus Kruminas, ISM ekonomikos doktorantas. Sveiki.
Labas rytas.
Laidą vedu aš, Ramunė Baliūnaitė. Laidą norėtume pradėti nuo artėjančio žemės pardavimo referendumo. Daug girdime nuomonių, vieni sako eiti balsuoti, kiti ne. Ir taip pat sakoma, kad vieni už žemės pardavimą, kiti prieš. Kokios būtų jūsų nuomonės?
Tai galbūt tada aš pradėsiu atsakinėti į šį klausimą. Jūs galės su manim pasiginčyti, nes kiek žinau, turime šiek tiek skirtingą nuomonę. Aš esu nusiteikęs kritiškai referendumo turinio atžvilgių. Dėl keletų priežasčių, pirmiausia dėl to, kad mano gilių įsitikinimų referendume keliamas reikalavimas uždrausti be žemės pardavimą užsieniečiams realiai situacijos nepakeis, nes tie užsieniečiai, kurių labiausiai bijo referendumo šalininkai, kurie beje nėra pavieniai vokiečių ar švedų fermeriai, bet didelės tarptautinės korporacijos tokios kaip Monsanto, gali be didelio vargo užregistruoti Lietuvoje savo padalinį, turėti lietuvį direktorių ir tokiu būdu sėkmingai pirkti žemę. Taigi draudimas užsieniečiams pirkti žemę gali būti labai lengvai apeinamas ir efekto neduos. Taip pat reikalavimas sumažinti parašų reikalingų sušaukti referendumai skaičių nuo 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių, mano manimu, yra daugiau pavojingas negu naudingas. Viena vertus taip, šveicarai referendumai sprendžia daug savo problemų, bet kita vertus Lietuva nėra Šveicarija, tiek dėl savo geografinės, tiek dėl savo ekonominės padėties. Turiu minį kalbėdamas apie geografinę padėtį. Kaip nekaip turime rytinį kaimyną, kuris ne visada draugiškai nusiteikęs ir linkęs manipuliuoti, tarkime, tautinių mažumų klausimais, norėdamas daryti poveikį Lietuvos politikai. Kaip matėme per praėjusius rinkimus, tautinės mažumas Lietuvoje yra labai politiškai mobilizuotos ir parašų skaičių sumažinimas nuo 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių suteiktų tų politinių grupuočių, tų tautinių mažumų ir joms atstovaujančių politikų pusei galimybę kontroliuoti darbotvarkę. Be abejo, pasiūlymas atsieti Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos niekada nesulauktų daugumos Lietuvos rinkėjų palaikymo, bet įvairių destrukcinių populistinių referendumų kėlimas jauktų politinę darbotvarkę Lietuvoje, dažnai jauktų Lietuvos valstybingumo nenaudai, mano manimu. Kitas dalykas yra ekonominė Lietuvos padėtis, kadangi Lietuvoje gyventojai yra vis dėlto gana neturtingi, yra didelė tikimybė, kad galima būtų prastumti populistinį referendumą, tarkime, padidinti pensijas, sumažinti mokesčius, o galbūt tuo pačiu metu sumažinti mokesčius ir padidinti pensijas, kas būtų ekonomiškai žiūrint labai žalinga Lietuvai ir netgi neilguoju, o trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu neigiamai atsilieptų žmonėms. Taigi trumpai tariant, aš kritiškai žiūriu į tai, kas siūlo referendumas. Bet yra ir dar vienas niuansas. Ar jame balsuoti? Ir dabar daugelis politinių partijų ir netiesiogiai netgi ir valstybės vadovė pasisakydami apie referendumą suponuoja, kad jis yra toksai blogas, kad geriausias dalykas yra jame nedalyvauti. O šitoje vietoje aš nepritariu. Aš dalyvausiu referendume, balsuosiu prieš, bet vis dėlto aš jame dalyvausiu. Kodėl yra siūloma referendume nedalyvauti? Dėl to, kad norint, jog referendumas pavyktų, pirmiausiai turi susirinkti pakankamas skaičius rinkėjų. Virš pusę Lietuvoje balsuoti teisę turinčių žmonių. Taigi, ateidami balsuoti referendumą, netgi balsuodami prieš, jūs šiek tiek padedate referendumo organizatoriams, nes padedate jiems pasiekti tą pusės rinkėjų kiekį, kuris yra reikalingas, kad referendumas įvyktų. Tuomet referendumo oponentai bijo, kad iš tų susirinkusių žmonių daugumą turės vis dėlto pasiūlytų sprendimų šalininkai, kaip nekaip pasirašė už tokius sprendimus apie 300 tūkstančių žmonių. Taigi, jeigu referendumas įvyks, ženkliai padidės rizika, kad referendumas bus sėkmingas. Dėl to oponentai, konservatoriai, liberalai, netgi socialdemokratai skatina savo rėmėjus tiesiog ignoruoti referendumą. Vis dėlto, aš manau, kaip politologas, nors ir puikiai suprantu taktinę tokio skatinimo prasme, aš manau, kad tai yra žalingas skatinimas, kadangi be problemų, kurias sprendžia šis referendumas, mes turime dar didelę problemą ir tai yra Lietuvos politinė kultūra. Politinė kultūra yra toksai dalykas, kuris yra kaip pornografija. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo teisėjas vieną kartą paprašytas apibūdinti pornografiją, pasakė, aš negaliu to apibrėžti, bet kai pamatau, tai žinau, kad tai matau. Tai lygiai taip pat su politinė kultūra galima daryti daugybę apibrėžimų ir ne vienas iki galo nebus teisingas, bet valstybės, kurios turi demokratinę politinę kultūrą, vis dėlto gyvuoja daug stabiliau ir tenai žmonės jaučiasi laimingesni, jaučiasi, kad jų balsas yra politikų išgirstas. Lietuvoje tokios kultūros nėra ir sprendžiant apie tai, kaip mes apie ją kalbame, tai jos dar ilgai ir nebus, nes Lietuvos viešojo erdvėj dažniausiai sklando labai primityvūs pamąstymai, kad politinė kultūra turi atsirasti tada, kai, na, išmirs kelios kartos ir tada vat, atsiras nauji jauni žmonės, kurių Lietuva nuves į aukštesnį lygį. Visiškas nonsensas, kadangi jauni žmonės neauga vakume, jie mokosi iš savo aplinkos, jie mokosi iš savo tėvų, ir jeigu tėvai buvo supuvę, tai jaunimas irgi bus supuvęs ir dar labiau rafinuotai supuvęs, negu kad buvo supuvę tėvai. Dėl to politinė kultūra nesikuria savaime laikui bėgant, jinai kuriasi, suteikiant žmonėms teisingas paskatas ir teisingus įsitikinimus. Kitaip tariant, suteikiant žmonėms teisingą informaciją apie politinį gyvenimą, apie politinio gyvenimo principus ir paskatas tų principų paisyti savo elgesiu. Taigi, kokia gali būti teisinga informacija susijusi su rinkimais ir referendumais? Aš kartais kalbuosiu su jaunais aršiais žmonėmis, dažniausiai iš konservatorių ir liberalų stovyklų, kurie labai skundžiasi, kad jauni žmonės neina balsuoti, skundžiasi politinę apatiją. Ir jų pastangos yra visiškai bevaisės. Jie ten Facebook'ose deda visokias nutraukėlės, eik balsuoti. Tarsi tas balsas ką nors lemia. Nu, jauni žmonės yra protingi ir puikiai supranta, racionaliai mąstant, vienas balsas absoliučiai yra bevertis. Ar tu balsuosi taip, ar taip, referendumo rezultatų nepakeisi. Kadaise aš Marijos radio eteryje diskutavau su vienu sociologijos profesoriu, kuri buvo kažtai įsitikinusi, kad kiekvienas rinkėjas yra savo šalies savininkas, valdytojas ir jo balsas labai daug reiškia. Nonsensas. Vienas balsas absoliučiai nieko nereiškia ir jeigu jūs nebalsuosite, niekada niekas nepasikeis, jeigu jūs balsuosite, taip pat niekas nepasikeis. Balsuoti reikia ne dėl to, kad jūs valdot šalį ir savo balsu kažką lemiate, o dėl to, kad tai yra moralinis apsisprendimas. Moralinis apsisprendimas ta prasme, kad jeigu daug žmonių nebalsuoja, rinkimai nevyksta, demokratija neveikia, jeigu balsuoja tik tai mažumos, jos gali išrinkti valdžią populistus ir kitus nerimtus politikus. Nors jūsų vienas balsas nieko nelemia, jūs privalote pasistengti atsikelti nuo sofutės ir nueiti balsuoti dėl to, kad taip jūs moraliai prisidedate prie mūsų demokratinės valstybės gyvenimo. Lygiai taip pat, kaip kartais apsimoko pameluoti, lygiai taip pat, kaip kartais ką nors pavogus nepadarysi niekam didelės žalos, o tau išeis nauda, bet nevagiam, nemeluojam, nes tai yra mūsų moraliniai įsitikinimai. Lygiai taip pat mes privalom balsuoti dėl to, kad tai yra moralinis dalykas. Bet dabartiniai sekuliarioji dešinieji, taip vadinami sveiko proto dešinieji, labai nemėgsta kalbėti apie moralę. Jų moralė yra labai primityviai suprantama, kaip teisė daryti tai, kas tau atrodo naudinga, jeigu tai nekenkia kitų interesams. Be abejo, žmogus yra silpnas padaras su prigimtine nuodėme ir darydamas tai, kas jo manimo nekenkia kitų žmonių interesams, jisai greičiausiai pradės kenkti ir kitų žmonių ir savo interesams dėl nesusivaldymo ir dėl kvailumo. Taigi reikia pastoviai siųsti žinutę rinkėjams, kad rinkimai yra moralinis reikalas. Juose dalyvauti yra privaloma, nepriklausomai nuo to, ar rinkimai ir referendumai gali būti kažkam žalingi, kažkam nenaudingi. Jeigu mes siūsime žinutę, kad kai kuriuose rinkimuose dalyvauti galima, nes partijoms ABC tų rinkimų rezultatai yra reikalingi, kitose rinkimuose reikia nedalyvauti, nes partijoms X, Y ir Z tie rezultatai yra nenaudingi, tai mes iš esmės įtvirtinam žmonėse požiūrį, suteikėjom jiems informaciją, kad būtent rinkimai yra dar vienas nemoralinis, o utilitarinis, racionalistinis pasirinkimas, kur tavo balsas realiai nieko nereiškia ir gali balsuoti, gali nebalsuoti. Dėl to aš manau, dėl politinės kultūros klausimo rinkimuose aš dalyvausiu, balsuosiu prieš, bet rinkimuose dalyvausiu.
Pijau, kokia būtų jūsų nuomonė?
Aš irgi turiu skepticizmo nemažai dėl pačio turinio, jo labiau, kad referendume galima balsuoti tik už visas kartų pasiūlytas nuostatas, o ne atskirai už kiekvieną iš jų, todėl pritardami vienam dalykui ir balsuodami už jūs pritarsite automatiškai kitiems. Ir Vincentas, pavyzdžiui, vieno dalyko nepaminėjo, tai yra, kad gamtinius išteklius valstybinės svarbos būtų galima naudoti tik po privalomojo referendumo, jeigu šitas referendumas praeitų. Kitaip tariant, jeigu net mes atrastume didžiulius naftos klodų, vėlgi reikėtų rengti referendumus, kad valstybės piliečiai leistų juos naudoti, o jeigu valstybės piliečiai bus tingus ir neis, tai jų panaudojimas taps gerokai sudėtingesnis ir, kas žinoma, turint omenyje, kad ir paskutinius diskusijas dėl skalūnų yra ir tai pakankamai aktualu Lietuvai. Todėl manau, kad iš esmės pritarimas šio referendumo keliamoms nuostatoms būtų tikrai daugiau žalingas valstybei negu naudingas ir tik priešingai nei Vincentas sakau, kad šiuo atveju geriau į referendumą neiti ir pasirinkti tą utilitaristinį strateginį balsavimą. Kadangi šiuo atveju, priešingai nei, pavyzdžiui, paprastų rinkimų metu, kur jūs galite nemėgti visų partijų, ateiti į rinkimus ir sugadinti biuletenį ir taip išreikšti savo pilietinę poziciją, kad jums visi nepatinka. Šiuo atveju aš manyčiau, kad neteimas referendumą, kuris yra sąmoningas sprendimas, o ne šiaip, kad tiesiog tingiu ir guliu ant sofkutės. Šiuo atveju aš mielai naičiau referendumą, jeigu galvočiau, kad tai gali padėti, tačiau renkuosi strateginį variantą neiti balsuoti, bet tai taip pat yra mano apsisprendimas ir jis yra strateginis ir politiškai pagrįstas. Pagal tai, kad mano nuomonė šis referendumas yra per daug pavojingas valstybei, kad būtų galima rizikuoti didinant jame dalyvaujančiųjų skaičių. Ir kadangi jo labiau, kad jeigu pažiūrėsime į Lietuvoje vykusius referendumus, tai tik vieno referendumo metu buvo nepritarta nuostatai, ta prasme nepritarta dauguma ateinančių balsuoti balsuoja už referendume pateikiamą nuostatą. Kitaip tariant, jeigu steisi referendumą, veikiausiai prisidėsite prie to, kad jisai ne tik įvyks, bet ir pavyks, kadangi, kaip taisyklė, visada daugiau balsuoja už negu prieš. Ir šiuo atveju aš manyčiau, kad būtent tas neateimas balsuoti, jisai gali būti lygiai taip pat išreikšta pilietinė pozicija, o ne tik tingėjimas ir gulėjimas ant sofos, žiūrint kokius nors atėsiu dabar jau uždrausius kanalus Rusijos ar dar kažko. Bet tai nereiškia, kad mes neturime tie, kurie sako, kad neverta dalyvauti šiame referendume, kad jie neužima kažkokios pilietinės pozicijos, yra politiškai nekultūringi ir apatiški.
Aha, gerai. Pijus, būdamas labai protingas, įsilavinęs, pasaulio matęs žmogus, aišku, mano studentas, išmokintas visokių racionalaus pasirinkimų subtilybių, o dabar studijuojantis pas dar garsesnius dėstytojus ekonominių dalykų, natūraliai mąsto labai teisingai. Sėdėjimas ant sofos gali būti lygiai toks taip pat pilietinės pozicijos išreiškimas, kaip ėjimas balsuoti biuletenio suplėšimas arba Mickey Mouse'o nupiešimas arba dar kokio nors kandidato įrašymas. Tačiau faktas yra tas, kad tai profinuotai mąsto nedaug žmonių. Ir jeigu mes pradėsim plačiai visuomenį siūsti žinę, kad va, yra referendumai, kada reikia balsuoti sėdint ant sofos, yra referendumai, kada reikia balsuoti, einant balsuoti už ten, sakykime, kandidatą A ir B, tai aš manau, kad mes sugriausim pagrindinį pamatą, kad referendumas yra pilietinė pareiga ir moralinis klausimas. Va, pavyzdžiui, man vieną kartą prieš rinkimus rašė labai maloni ir taip pat protinga pažįstama ir klausė, kaip balsuoti nepatinka nei vienas kandidatas. Tai sakau, nueik, nupieškime iki mauzo, bus atlikusi pilietinė pareiga ir tuo pačiu metu išreiškusi savo poziciją. Čia lygiai taip pat vietoje įjimo ir Mickey Mouse'o piešimo galima būtų tiesiog sąmoningai neiti balsuoti, tokiu būdu išreiškint savo poziciją. Na ir ta mano pažįstama moteris tiesiog nusipurtė nuo tokių pamąstymų, kad mes čia galim piešti Mickey Mouse'us. Taip, keli žmonės, kurie studijuoja politiką, gali eiti ir piešti Mickey Mouse'us, bet jeigu mes siūsime žinutę, kad vat, yra vieni rinkimai, kur vienos partijos sako pieškim Mickey Mouse'us, kitos nepieškim, mes greunam pačią mintį, kad rinkimai savaime yra pareiga, į rinkimų savaime reikia eiti balsuoti. Dėl to, mano manimu, čia yra problema. Aš pats galbūt irgi sėdėčiau dar ant tos sofutės. Jeigu nebūtų tokios stiprios žiaurios kampanijos per visus internetus iš visų vedančių partijų, nu tiesiog yra koktu žiūrėti tenais visokie trolistanai, trolibanai iš jaunųjų dešiniųjų pusės. Labai verkia, kad jaunimas neina balsuoti. Dabar staiga po kelių dienų po rinkimų Europos parlamentą, šna jaunime neik balsuoti, tai yra tiesiog bloga komunikacija, tai yra bloga komunikacijos strategija. Beje, tai yra strategija, kuri atspindi, mano manimo, apskritai nevykusią politinę laikyseną, kadangi pradėta gelbėti skęstantį laivą nuo, mano manimo, žalingų referendumų pasisakymų paskutinėmis minutėmis. Tie klausimai nebuvo stipriai diskutuojami, nebuvo daroma švičiamoji kampanija, nebuvo daromi stiprus argumentai, sakykime, regionuose, pasitelkiant įvairių politinių krypčių politikus, kad susilpninti referendumo surengimo galimybę. Štai klausimas apie saugiklius žemės pardavimo. Buvo pradėtas svarstyti labai staigiai jau surinkus referendumų reikalingus parašus. Labai akivaizdu, kad šitas svarstymas išprovokavo referendumo grėsmė, bet išprovokavo per vėlai. Apie saugiklius reikėjo kalbėti ir sprendimą priimti dar iki 300 tūkstančių parašų surinkimo. Tokiu būdu gerokai susilpninant galimybę, kad tie parašai būtų surinkti ir dabar turėtume mes ramę galvą. Taigi, pasisakydamas už dalyvavimą ir balsavimą prieš, aš pasisakau taip pat už dabartinių politinių valdančiųjų tam tikro nerangumo ir sustabarėjimo, kaip sakant, gydymą. Nemanau, kad referendumas nubalsuos vienaip ar kitaip, kad būtų parduota žemė užsieniečiams, bet jeigu truputėlį įvairys baimės mūsų aptingusiems politikams, bus gerai.
Aš čia vis tik tai manyčiau, kad potenciali žala yra pernelyg didelė, net ir tie patys, kaip pats minėjus, tai Monsanto, ne pirmą kartą mūsų diskusija iškilo šias pavadinimas. Jeigu jie net ir ateitų į Lietuvą, pavyzdžiui, tiesiog nusipirki žemę, tai dar nereiškia, kad automatiškai yra blogai, kadangi vėlgi Lietuva yra demokratinė valstybė. Daugiausiai problemų su korporacijomis būna valstybėse, kurios turi problemų su demokratija. būtų galima sukurti vėlgi priežiūros institucijų ir tuo pačiu Lietuvoje atsirastų daugiau vakarietiško kapitalo. Ir kuo daugiau Lietuvoje bus vakarų, tuo mažiau bus kaimyno iš rytų. Ir dėl to tokie referendumai šiuo atveju jų potenciali žala yra tiesiog per didelė, kad būtų galima rizikuoti. Bausti politikų nerangumą reikės po to, bet šiuo atveju aš manyčiau, kad geriau vengti rizikos iš tų, kur vengiančių rizikos žmonių, tai daug rizikuojančių, tai šiuo atveju manyčiau, kad neįjimas prie to galėtų prisidėti. Ir to pačiu norėčiau dar paminėti, kad nors sakoma, kad referendumas yra privalomas, tai yra kalbama apie jo sprendimo vykdymą, tačiau nekalbama apie balsavimą, nes kaip žinia, kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, apskritai yra privaloma ateiti balsuoti rinkimus, tai šiuo atveju privalomas nereiškia, kad jūs privalote eiti, dalyvauti referendume, antraip jūs būsite nubausti ir kažkas, tai kalbama šiuo atveju tik apie sprendimą, tad nedalyvavimas galimas ir nebaudžiamas.
Kad Monsanto yra vakarų kompanija, niekiek neabejoju. Kad Lietuva yra sėkmingai veikianti demokratija, labai abejoju, atsižvelgiant į pastarųjų mėnesių įvykius.
Daug kas labai baiminasi, kad jeigu bus balsuojama už pardavimą, kad tarsi Lietuva galbūt bus išmesta iš Europos Sąjungos, ar tai yra toks tik mitas ar labai galima realybė?
Aš manau, kad Lietuva tikrai nebus išmesta iš Europos Sąjungos, esam pernelyg smulkiai, mūsų nelabaršiusi, kad mus dėl to mėtytų. Bet aš manau, kad mūsų politikams teks labai stipriai raudonuoti Europoje, kadangi buvo priimtas ankstesnių 2003 metų referendumų sprendimas laikytis europietiškų nutarimų teisės aktų ir dabar mes atsisakome to laikytis. Tai būtų sulaužytas mūsų duotas už anksčiau žodis. Kiek mes jį sąmoningai davėme kitas klausimas, bet mes jį davėme ir dabar turime jo laikytis. Taigi būtų Lietuvai gėda, būtų galbūt kažkokius tai sankcijos kalbant apie ekonominės paramos Lietuvai davimą, bet iš Europos Sąjungos mūsų tikrai neišmestų. Kai politikai teisiškai spręstų šitą kazusą, kuomet būtų referendumų priimtas reikalavimas keisti konstituciją taip, kaip būtų prieštaraujama pačiai konstitucijai, anot konstitucinio teismo išaiškinimo, aš tiksliai nežinau, bet manau būtų rastas kažkoks tai kompromisinis sprendimas, kuris, aišku, padarytų Lietuvai ir Lietuvos politikams antireklamą Europos Sąjungoje, bet tikrai ne iki tokio lygio, kad mus kažkas išmestų tiesiai į Putino glėbį.
Aš čia dar vienas iškyla klausimas, kadangi aš dabar tik negaliu pasakyti, kurie konkrečiai referendumo punktai, tačiau jų keistų pirmą ir straipsnį konstitucijos. Berods, viena iš tų straipsnių, kurių pakeitimų reikia dar didesnio dalyvavimo, tai yra, kad 50% nuo visų rinkimų sąrašuose esančių piliečių balsuotų teigiamai. Tai reiškia, kad ne tik pusė ateitų, bet pusė balsuotų už ir tuomet vėlgi neaišku, kokią situaciją gautų ir čia vėlgi reikėtų konstitucinio teismo sprendimo dėl to, ar tai galiotų visiems punktams. Ar tik tiems, kurie keičia tuos pagrindinius konstitucijos straipsnius, tai čia dar yra.
Taip, žodžiu, apibendrinant būtų visokių teisinių kazusų, bet grandiozinio mūsų išmetimo iš Europos Sąjungos nebūtų. O būtų tik tai tam tikras. Bet čia aš šiek tiek suprantu referendumo iniciatorių sentimentą, bet jis man kelia problemų. Štai dėl ko. Yra norima tam tikrą prasme parodyti Europos Sąjungai, kad jinai per toli nelystų. Kad mes nenorim federalinės Europos, mes nenorim Europos, kuri viską kišasi, mes nenorim Europos diktato tiek ekonominėse, tiek moralinėse srityse. Bet tai, kaip mes surodome, tai šito referendumu, kaip minėjau, nėra pats geriausias būdas, kadangi referendumas realiai nelabai ką pakeistų, netgi jeigu ir būtų sėkmingas, vis tiek būtų galima nesunkiai tą žemę nusipirkti, o sumažinimas parašų skaičius būtų daugiau žalingas negu naudingas Lietuvai. Tai pirmas dalykas. O antras dalykas yra tas, kad yra daug aktualesnių vietų. Vat, mums, kaip tarkime, katalikams, socialinė politika vykdoma Europoje, požiūris, sakykime, į šeimą, požiūris į gyvybę, labai nekrikščioniškas, giliai leidęs šaknis į Europos politinį dirvožemį. O šitoje vietoje galima būtų bandyti reikštis ir aš manau, tai būtų galbūt ir prasmingesnis savo valios išryškimas.
Ačiū Jums už išsakytas mintis. Girdite laidą Aktualijos, kurioje dalyvauja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, ekonomikos ir politikos programos vadovas politologas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Krūminas ISM ekonomikos doktorantas. Susitiksime netrukus po muzikinės pertraukėlės. Jūs girdite laidą Aktualijos. Šioje laidoje apžvelgėme pasaulio ir Lietuvos politinės aktualijas. Primenu mėlyjams klausytojams, kad laidoje dalyvauja politologas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Krūminas. Laidą vedu aš, Ramunė Baliūnaitė. Žiniasklaidoje girdime apie prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbtuosius juoduosius sąrašus. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti, kas tai per sąrašai ir kodėl tiesiog jie yra net taip pavadinti?
Na, tai čia yra sparnuotas žurnalistų išsireiškimas, juodaisiais sąrašais pavadintos pavardės tų politikų, viceministrų lygmens politikų, kurios prezidentė laiko nekompetitingais arba netinkamais dėl kitų priežasčių eiti savo pareigas. Apie tai, kad prezidentė darys šio kitokio kabineto perskirstimą, buvo kalbama jau rinkimų naktį ir jau tada sklandė gandai, kad gali būti pašalinti kai kurie viceministrai. Natūraliai žurnalistai pasigavo tą frazę, juodasis sąrašas, ir suteikė visam klausimui daug daugiau dramos, negu ko gero tenais dramos yra. Taip pat dramos kabineto perstumdymo klausimui suteikė ir kai kurių valdančiųjų, tokių kaip Seimo pirmininkės arba premjerų pareiškimai, kad apie juodąjį sąrašą kalbama pernelyg aistringai, nes jeigu iš tiesų tie viceministrai, kuriuos siūloma keisti, būtų padarę nusižengimų, reikėtų kreiptis tiesiai į prokuratūrą, o dabar yra spekuliuojama kažkokių neva juodų sąrašų, kalbama be pagrįstų kaltinimų ir bandomi žmonės išstumti iš savo pareigų. Tai galbūt verta būtų aptarti va šitą klausimą, ar iš tiesų tas bandymas pakeisti kai kuriuos viceministrus yra pagristas, logiškas, ar yra daugiau politinių kažkokių tai žaidimų išdava. Ir čia reikėtų atskirti pirmiausiai kriminalinę baudžiamąją atsakomybę, kurią politikas susitrauktų, jeigu būtų atlikęs viešosios tvarkos pažeidimą, jeigu būtų sulaužęs teisės aktus, sakykime, ką nors pavogęs, ir politinės rizikos kategorija. Politinė rizika yra daug jautresnis dalykas negu konkretus teisės pažeidimas. Jeigu jau politikas yra pagautas kažką tai vagintis, jisai iš tiesų turėtų atsistatydinti ir turėtų būti persekiojamas baudžiamojoje teisėje numatytais būdais. Bet politiniam gyvenimui nepakanka būti nepadarius nusižengimo. Reikia būti itin švariu, vėlgi, kad būtų pasitikėjimas su politikais valstybėje ir taip pat, kad būtų valstybės turtas valdomas teisingai ir skaidriai. Dėl to politinės partijos, rimtos politinės partijos, turėtų labai jautriai reaguoti ne vien tik tai į įrodytus jų valdininkų nusižengimus, o taip pat ir apie įtarimus, kurio šiuo atveju pateikė STT, kad tie politikai gali būti arba nekompetitingi, arba greičiau netgi ir korumpuoti. Dėl to aš manau, kad prezidentė yra teisi siūlydama tą, taip vadinamą, juodąjį sąrašą, be konkrečių kreipimus į prokuratūrą patraukti baudžiamojo atsakomybėm atskirus viceministrus. Tiesiog politinė atsakomybė yra daug jautresnis dalykas negu baudžiamojo atsakomybė ir dėl to galima taip kalbėti. Kiek teko susidurti tiek su pačia prezidente, tiek su jos aplinka, tie žmonės labai jautriai žiūri į Lietuvos lėšų, kurios yra gautos iš ES, taip pat ir kitų lėšų gautų iš mokesčių rinkėjų, iš mokesčių mokėtojų panaudojimą. Dabar, kaip žinia, yra vykdoma labai daug projektų susijusių su Europos parama, ypač netrukus matysime visą eilę tų projektų vykdomų provincijoje. Ir yra tam tikra rizika, kad tų projektų lėšos nusės su politikai susijusių įmonių sąskaitose. Galbūt bus atliekami kažkokie tai parodomieji darbai, vėl raudonomis trinkelėmis išgrindžiama kokį nors miestelio aikštė, tačiau realiai nebus daromas postumis į Lietuvos ekonomikos konkurencingumo gerinimą, bus tik tai padaroma nauda tam tikriems korumpuotiems politikams ir jų verslo partneriams. Ir tai yra itin aktuali problema, nes ta parama, kurią mes gauname iš ES, kaip žinia, ilgai nesitęs. Dabar yra paskutinis periodas nuo 14 iki 2020 metų, kada mes gauname daug paramos, vėliau mes ko gero jos šiek tiek gausime, bet jos drastiškai mažės. Ir aš optimistams norėčiau pasakyti, kad tikrai mažės. Aš manau, kad bent jau per pusę sumažės ES parama. Vien dėl to, kad pačioje ES taip pat nėra aukso amžius, yra ekonominės problemos ir laikotarpis, kuomet visi džiūgauja dėl to, kad ekonomika auga 0,1%. Nėra tas laikotarpis, kada turi milijardus eurų švaistyti Lenkijai, Lietuvai ir kitoms rytų Europos valstybėms. Taigi labai svarbu dabar tos turimus pinigus skaidriai panaudoti. Ir man atrodo, kad būtent dėl tos ypatingos situacijos, dėl tos paskutinės galimybės stipriai padėti Lietuvos konkurencingumui, iš prezidentūros eina toks labai atidus žvilgsnis į bet kokius politikus, kurie gali būti nebūtinai, kad jau apsivogę, bet kažkiek tai įtartini, kad turėtų būti ypatingos skaidrumo žmonės tuose postuose. Na, aš manau, kad valdantieji ras būdų, kaip pakeisti šiuos asmenis ir didesnių skandalų nebus.
Tikrai lieka tik pritarti Vincentui, iš esmės, kad baudžiamoji atsakomybė ir politinė atsakomybė nėra visiškai tapatūs dalykai. Žinoma, jeigu politikas patraukiamas baudžiamojo atsakomybėn, tai jis negali turėti ir politinės, jau pasitikėjimą praranda automatiškai, tačiau politinio pasitikėjimą reikia užsitarnauti, tai neturi būti tik vien kažkokio konkretaus nusikaltimo padarimas, už ką tu gali prarasti politinį pasitikėjimą. Tad šiuo atveju aš taip pat būčiau linkęs pritarti, kad viskas čia, viskas yra gerai ir politinis pasitikėjimas nebūtinai turi vesti iš karto prie bylų, tyrimų, kalėjimo ar dar kokių panašių.
Na ir kaip galėtumėt pakomentuoti mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės išsireiškimą, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra kaip antrasis Hitleris. Kokia būtų jūsų nuomonė, ką prezidentė šiuo pareiškimu norėjo pasakyti ir ką iškomunikuoti?
Čia, manau, bent jau rusiškoje interneto dalyje, tai ilgą laiką galima aptikti terminą Putleris, kuris gautas sujungus Putino ir Hitlerio pavardės, bet vėlgi iš esmės tai buvo žinia, tam tikras pareiškimas, kad iš esmės Rusijos prezidentas, kuo toliau, tuo labiau Rusijos valdžia krypsta į autoritarizmą ir paskutiniai įvykiai Ukrainoje ypač vėlgi prie to prisideda ir čia ne tik Dalia Grybauskaitė, bet apskritai ir pakankamai nemažai ir vakarų politikų ar apžvalgininkų minėjo panašumus su 1938 metais, 39 metais, kuomet Vokietija pasiimdavo šiek tiek žemių iš Čekoslovakijos, tai sudėtų kraštą, šiek tiek žemių iš Lietuvos, tai yra Klaipėda. Ir kitaip tariant, tai nėra tik Dalios Grybauskaitės išskirtinis kažko pareiškimas, kadangi man regis net ir princas Čarlzas, bent jau kažkas tikrai iš Anglijos karališkosios šeimos privačiame pokalbyje buvo paminėjęs panašų palydrinimą, dėl ko Rusija be abejo iš karto labai pasipiktina. Tiesa, po to pasirodė atsakymas, ne paties Čarlzo, tačiau nemažiau šmaikščiai parašytas vieno iš amerikiečių žurnalų, kuriame tartum atsiprašo, tačiau taip labai dviprasmiškai. Bet iš esmės, na, aš nemanau, kad šitas pareiškimas yra kažko išskirtinis vien to, kad tai yra pakankamai nemažai kartų minėtas palyginimas. Apskritai.
Aš iš esmės pritariu Pijui, tačiau nežinau, man patinka prezidentė, bet šitas pareiškimas, man atrodo, gal truputėlį karštakošiškas. Ir štai kodėl. Žiūrint objektyviai, iš tiesų, tai, ką Rusija daro Kryme, yra labai panašu į tai, ką Vokietija darė savo artimajame užsienyje. Hitlerio laikotarpis, Sudetų krašto, Klaipėdos krašto užgrobimas, motyvuojant tuo, kad einama ginti tenais gyvenančių vokiečių tautybių žmonių, yra labai panašus į Rusijos elgesį Kryme, o taip pat ir įvairias provokacijas rytų Ukrainoje šiuo metu, taip kad paralelės tikrai yra stiprios, jų nepaneigsi. Kita vertus, Rusijoje yra toksai mentalitetas, kad kas jau kas, bet Hitleris ir fašistai tenais yra nekvestionuojamas blogis. Visame pasaulyje be abejo tas mentalitetas yra, bet Rusijoje, aš manau, ta aistra yra ypatingai stipriai į kraują įaugusi antifašistinė, antihitlerinė, kadangi, nu, kaip ne kaip tos valstybės dalyvavimas antrajame pasaulinė kare kainavo jai labai daug aukų. Kitas dalykas, kuris Rusijos viešojo erdvėje yra labai kol kas stiprus, tai yra Putino šlovinimas. Jis labai kontroliuojamoje žiniasklaidoje apie Putiną dažnai kalbama tik tai gerai ir dėl to daugelį žmonių, netgi išsilavinusių intelektualių rusų, atsiminu, teko bendrauti Niujorke su iš Rusijos atvykusiais ekonomistais, programuotojais, matematikais, tai baisu tenais. Valodė buvo supermenas ir visi jį labai nuoširdžiai palaikė ir tai nebuvo kažkokie tai, taip vadinami, Rusijos buduliai, tai buvo intelektualai Rusijos. Taigi Rusijoje yra du dalykai, yra Hitlerio nekentimas ir yra Putino šlovinimas. Ir be abejo, tos Putino šlovinimas yra dirbtinai sukonstruotas ir liguistas, bet jisai yra. Ir nors mes neišsiskiriam iš daugybės kitų valstybių, kurie sako, kad Rusija elgiasi labai negerai, demokratiškai, smerktinai, netoleruotinai, bet konkrečiai tų žodžių panaudojimas, Hitleris, Stalinas, Rusijos auditorija galėtų sukelti ypatingą alerginę reakciją būtent dėl to, kad į tą personažą kaip Hitleris ir atitinkamai į personažą kaip Putinas jį žiūri labai skirtingai. Čia būtų jau beveik šventvagystė. Ir aš manau, kad norėdamas sukelti dar stipresnę antilietuvišką isteriją, galbūt ekonominės blokados būdu ar dar kaip nors Putinas galėtų išnaudoti šitą pareiškimą. Kita vertus, nu kaip, Lietuva jau iš Rusijos negauna naftos. Lietuva jau netrukus turės suskystintų dujų terminalą ir energetinė prasme bus didelė dalimi nepriklausoma. Žinoma, dar yra elektros tinklai, labai didelė problema. Bet galbūt, aš įspėju, tam tikras krizės su Rusija provokavimas yra paskatinimas Lietuvos politikams, netgi tiems, kurie paprastai būna linkę vilkti kojas ir nesiskubinti daryti darbų, greičiau imtis tokių dalykų kaip elektros jungtis, greičiau imtis tokių dalykų kaip suskystintų dujų terminalo statymas, tam, kad nuo Rusijos grėsmės būtų galima greičiau atsiriboti. Jeigu tos grėsmės nesimatytų, jeigu mes su Rusija sugebėtume išlaikyti labai tokį civilizuotą bendravimo būdą, tada natūraliai politiškai viduje būtų sunkiau rasti paramos tiems brangiems projektams, kurie mus atsijojo nuo Rusijos. Taigi tam tikrai prasme, galbūt net jų konflikto atsiradimas viena iš teigiamų pusių, konfliktas be abejo yra, bet konflikto gilėjimas, kažkokių tai ekonominių išraiškų atsiradimas galbūt būtų netgi būdas skatinti politikus greičiau atsisieti nuo Rusijos. Bet pavojingas būdas, mano manimu.
Na, dabar perinant daugiau prie pasaulio įvykių, Lietuvoje gal ne taip plačiai, bet pasaulyje žiniasklaidos priemonėse girdimas itin didėjantis nesklandumai Irake. Pijau, gal jūs galėtumėt plačiau paaiškinti, kas ten dabar vyksta ir kokios galimos tolimesnės kryptis?
Iš esmės dabar ne Irako įvykiai užsienyje žiniasklaidoje užgožė tikrai Ukrainos įvykius, kurį laiką jau besikeičiančius. Pas mus, žinoma, Ukraina yra arčiau, tai mes apie ją daugiau ir kalbame, ir tai mums be apie artimesnis klausimas. O Irake iš esmės jau nuo šių metų pradžios vyksta pakankamai sudėtingi dalykai, kadangi ir tokia organizacija, kuri lietuviškai įvairiai verčiama, aš atveju sakysiu, kad Irako valstybė Irake ir Levante, tai yra tam tikra organizacija, kuri ilgą laiką veikia kaip teroristinė grupuotė ir užsiminė sprogdinimais, savižudžio atakomis. Jinai sausio mėnesį užėmė vieną iš didesnių Irako miestų, yra Faludžą, o birželį visiems netikėtai beveik, arba mažai tikėtai, jinai puolė į pietus ir užėmė antrą pagal dydį Irako miestą Mosulą, kas jiems leido ne tik papildomai apsiginkluoti, bet ir pagrobti maždaug 500 milijardų dolerių iš bankų. Ir šiuo metu jie yra didžiausia tokio tipo turtingiausia tokio tipo organizacija, manoma, kad jos turtas siekia apie 2 milijardus JAV dolerių. Pati organizacija buvo seniai žinoma, tiek vakarams, tiek pačiai Irako dabartiniai vyriausybei, tačiau kas buvo jiems galbūt netikėtas jos elgesio pasikeitimas, kadangi jie šalia savižudžių atakų, prasidėjus neramumams Sirijoje, jie ėmė tenais kovoti prieš dabartinį Asado režimą ir užėmė pakankamai nemažą šiaurės Sirijos dalį ir šiuo metu ją kontroliuoja. Kas reiškia, kad jų kareiviai, jų organizacijos nariai ne tik išmoko sprogdintis ar išsimti terorizmu, tačiau jie išmoko ir gatvių mūšius. Ir palyginus su prastai treniruota Irako vyriausybės kariuomenė, jie be abejo turi taktinį ir karinį pranašumą, dėl ko jiems iš esmės labai gerai sekėsi puolimas šiaurėje. Tiesa, kol kas jie šiaurėje dar ir pasiliko, prie paties Bagdado visai nepriartėjo, bet užėmė vieną, tai yra ne vieną, o pačią didžiausią šiuo metu Irako naftos gavybos bendrovę. Ir iš esmės tai galima žvelgti kaip ir į tam tikrą religinį konfliktą, kadangi Irako valstybė, Irake ir Levante yra griežtai sunitiška, o Irake didžioji dalis gyventojų, ypač pietinėse dalise, kuri dar nebuvo pulta, yra šiitai. O šiuo atveju vyksta tam tikra kova tarp tam skirtingų islamo grupių. Reikia nepamiršti ir kurdų, kurie pasinaudodami progą užėmė Kirkuko miestą ir galbūt tikisi jį padaryti, kad nors ir savo nepriklausomos valstybės sostinę, kadangi jie jau kalba apie tai, kad galbūt galima atsisakyti tik autonomijos ir perėti prie visiškos nepriklausomybės, kadangi Irakas kaip valstybė gali subirėti. Ir šiuo metu Irako valstybė, Irake ir Levante nedrįsta su jais, su kurdais tiesiogiai konfrontuoti ir konfrontuoja tik labiau su pačia vyriausybė ir Kirkukas kol kas lieka kurdų rankose. Kitas labai įdomus dalykas tas, kad čia susiranda labai įdomi ir tikrai netikėta koalicija reminti dabartinį Irako šitą vyriausybę. Tai yra JAV, kadangi jinai vėlgi padėjo sukurti tą valstybę ir padėjo sukurti tą vyriausybę, Iranas, kuris yra šiitiška valstybė, todėl natūralu, kad jie labiau rems šiitišką Iraką negu sunitišką, ir galiausiai Sirija su Asado režimu, kadangi jie taip pat kovoja prieš Irako valstybę, Irake ir Levante savo valstybę šiaurėje. Kitaip tariant, turime JAV, Iraną ir Siriją vienoje pusėje.
tiek ir tos kalbos apie blogio ašis, tai ką visi susivienijo. Bet atkreipkite dėmesį, kad teroristai šita organizacija, kurią minėjo Pijus, sugebėjo puikiai parengti gatvės kovotojus, kai tuo tarpu Irako vyriausybė su didžiulė Amerikos pagalba nesugebėjo parengti Irako kariuomenės kovoti. Tai rodo, kur yra problemos šaknis. Yra didžiulė korupcija Nuri al-Maliki vyriausybėje, šiuo metu Bagdade, Irako premjero vyriausybėje, ir taip pat vis dėlto šiitų valdžios gana grubus elgesys su sunitais, bandymas riboti jų teisės. Norint daugiatautį valstybei išlaikyti taiką, reikia visiems pagrindiniam žaidėjams duoti naudos. Visi, ar tai būtų mula, ar tai būtų liberalus politikas, turi matyti savo perspektyvą toj valstybei ir perspektyvą ne ideologiniai teoriniai plotmiai, bet konkrečios naudos atžvilgiu. Natūraliai, sunitų lyderiai nematė savo naudos, prasidėjo kovos, kurios grėsia labai dideliais pavojais, grėsia Amerikos naujų įtraukimų, jų jėgų silpninimu, ir tai mums būtų žalinga, bet tikėkimės, Dievas duos, to nebus. Dar buvo klausimas apie futbolą, kalbėjom prieš laidą, tai europiečių gauna į skudurus, pijau, ką dar pasakysi.
Nežinau, aš už Pietų Amerikos komandas, tai sakau, viskas gerai.
Geri laikai.
Nuoširdžiai dėkoju jums, mėly pašnekovai, kad atvykote į mūsų laidą, o mėlyjams klausytojams primenu, kad laidoje dalyvavo ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas, daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Krūminas, ISM ekonomikos doktorantas. Laidą vedžiau aš, Ramunė Baliūnaitė, iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Yeah.